Καβέ.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 професор Румен Гечев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България, заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, господин Гечев.
Добър ден, благодаря ви за поканата.
Професор Гечев, ще преминем и към една много важна тема, бюджета 2017, но най-напред с най-важното събитие за 2016. Това, разбира се, са на президентските избори. И така, как върви предизборната кампания? Доволни ли сте и какви са вашите прогнози?
Кампанията върви добре. Звучи малко вяло, може би, за слушателите.
Да, точно така.
Но това е измамно, защото протичат дълбоки политически процеси. И аз мисля, че БСП Лява България има всички шансове този път кандидата ни генерал Радев да спечели.
Смятате ли, че това е възможно след толкова много победи на ГЕРБ на 11-я рубеж да се сринат? Аз просто не го вярвам вече, откровено ви казвам.
Не, да ви кажа честно, моите съмнения и на мои колеги бяха с възможността на управляващите, както са демонстрирали до сега, да бих казал направо да фалшифицират изборите.
Да.
63% от протоколите от последните местни избори са поправени.
Така?
Наши преки участници в комисии и наблюдатели бяха изнесли просто шокиращи данни за това как могат да се фалшифицират избори, но този път сме взели всички мерки, организационни, технически, това да се минимизира, защото че ще има измами в изборите, ще има, но те да са в рамките на статистическата грешка, както се казва.
Да, да. Има няколко коментара вчера, че това, което разказват социологическите агенции последните дни и предвещават за ваша изборна победа, всъщност били манипулирани резултати, които целят да стегнат редиците на ГЕРБ, да предизвикат техния актив и особено държавните чиновници да направят всичко възможно 11-та победа на ГЕРБ да е гарантирана, за да може наистина да се радват на успех и на тези избори. Смятате ли, че това е основната причина за последните резултати, които очертават социологическите агенции?
Да, четох за такава конспиративна теория.
Да.
Тя звучи доста така интелигентно, бих казал прекалено интелигентно.
Да, да.
Не мисля, че е такъв замисъл за мобилизация. Прави са специалистите, които твърдат, че всъщност базата за подкрепа на ГЕРБ е изчерпана в рамките на корпоративния вод. Защото, вижте, има и нормални неща. Все пак това е партия, която контролира местната власт почти в цялата страна. Местната власт в малките градове и селата е всичко за хората, които живеят там. Възможностите за въздействие са големи. Не само сега, то винаги е било така.
Точно така е.
Но в случая изборите са малко по-различни, защото хората, които работят в общините, фирмите, които ги обслужват, по никакъв начин не са застрашени пряко, както се опитват сега управляващите да им внушат, или гласувате за нас, или си губите работата, защото не е необходимо човек да има две висши образования, за да разбере, че избора на президент няма пряко отношение към заетите в общините и фирмите, които обслужват общините. Така че няма как да се повлияе чисто психологически на тези хора и те така машинално да гласуват за ГЕРБ. Наистина има условия за промяна, има една настройка в обществото. На хората им дойде до гуша тези изпълнения на управляващите, този диктат, тази безцеремонност и към парламента, тази демонстрация буквално на диктатура навсякъде и във всичко. И мисля, че е дошъл момента за промяна.
Да, да. Понеже си говорим за промяна и за статукво, аз винаги съм се удивлявала на тези определения на политиците. Какво значи статукво и какво значи промяна? В крайна сметка, 20 и няколко години, горе-долу, едни и същи и партии, и структури, и хора се въртат във властта в България. Защо така едни... Защото си спомням как ГЕРБ говореше за промяна само преди няколко години. А сега той стана статуквото, па вие станахте промяната. Защо така лесно се лепят етикети и на партии, и на личности в тези години на демокрация?
Много основателно поставяте този въпрос. Аз приемам даже и нотката в него на критика към тази позиция,
да.
Какво е статукво и какво
да,
не е.
Да, точно така. Много правилно сте уловили, критикувам.
така улових тази нотка. Вижте, мисля, че критиките са отправени в неправилна посока. Въпросът не е в лицата, защото ами нека да видим какво е статуквото в Франция, в Италия, в Испания. Ми там едни и същи партии се сменят във властта.
Значи, ама аз точно за това...
Проблема не е в името на партията или в името на политиците, защото един политик се изгражда...
Не лесно и не бавно, и не бързо. Това е един много, много отговорен, дълъг процес. Ама да, аз точно това казвам. Що си ли пите такива етикети, като няма нищо лошо в това политиците да се изграждат за десетки години, няма нищо лошо в това човек да отстоява позициите на своята партия, била тя БСП, била тя БЗНС, ГЕРБ или която и да е друга. А защо с такава лекота се лепат етикети у нас?
Ами това е погрешно, защото трябва да се анализират политиките.
Така?
Или това, че определени партии и коалиции или нямат, не предлагат политики, или политиките, които предлагат, са грешни.
Да.
Това, че ще смените Иван Състоян, Иванка Състоянка, по никакъв начин не решава въпроса. То, ако беше така в политиката по света, щеха да го правят като мис Вселена. Всяка
да.
Година нова коронясана в тази дисциплина. Въобще объркани са ни представите в сферата на политиката, но хората са прави, те са недоволни, защото стандарта ни изостава. Ние сме последната страна в Европейския съюз.
Абсолютно.
А като гледам с новия бюджет, те буквално ни заковават на последното място за следващите 3 години.
Ще говорим и за бюджета, нека да довършим за предизборната кампания и изборите. Имам още един основополагащ въпрос. Прави впечатление от социологическите изследвания, че кандидатурата на ГЕРБ не стига високия рейтинг на партията. И прави впечатление, че издигнатът от инициативен комитет и подкрепена от вас кандидатура доста задминава рейтинга на партията. На какво се дължат тези разминавания на кандидатурите с партийните нагласи?
Мисля, че тук отговорът е лесен. Случвало се през тия години кандидата на една партия, примерно, да взима повече гласове, отколкото партията.
Да.
Спомнете си, когато имаше комбинация на пропорционални и мажоритарни избори. В случая предполагам, че един от основните фактори е свързан с така политическата странна смяна на госпожа Цачева от БКП към дясна партия като ГЕРБ.
Да.
Мисля, че това е основният проблем, тъй като българите все пак, гласоподавателите, държат на политическата последователност и такива фурнаджийски лопати, нали, до 40 години нямам мозък, после имам,
да.
Такива обидни квалификации имат ефект, защото да не забравяме, че до 1989 година в БКП членуваха, мисля, около почти 1 милион души, 850 хиляди.
Да.
Тоест, то на практика почти няма българско семейство, което
да няма
да имало представител.
Така е, така е, да. Така е.
И такива квалификации, тия, които са до 40 години социалисти, са били без мозък, имат доста тежки последици.
Така. И в крайна сметка, може би на това, което последно казахте, вие се дължи и това непрекъснато оцеляване на БСП. Няма друга партия, която да е загубила 10 избора последователни и да продължава да съществува като политическо формирование. Това е просто уникално събитие. Аз се удивлявам на хората, които подкрепят БСП, как издържат на този изключителен натиск, на който са подложени, говоря в чисто морално-психически план, 10 пъти да загубват изборите, защото ръководството губи изборите. Нека да си бъдем откровени. От ръководството зависи печалбата и загубата на избори. И те продължават да си подкрепят партията такава, каквато те си я харесват. На какво се дължи този феномен, освен на това, че във всяко семейство е имала корени тази партия?
Ами, много правилно констатирахте, че губенето на изборите от лоша организация на дадена
да.
Партия, защото, вижте, не защото аз членувам в тази партия,
така.
Но в крайна сметка социалистическата партия би трябвало да защитава, би трябвало, казвам, в някои случаи не е точно така, но би трябвало да защитава интересите на по-широките обществени слоеве. Всички деца да имат еднакъв достъп до здравеопазване и образование, да се даде шанс на всеки, да има справедливо разпределение на бюджетните приходи и разходи. В това няма нищо лошо. Даже всеки човек би трябвало да се гордее с защитаването на такива принципи. А и да не забравяме, че не само в България. Вижте, социалистическите партии на Франция и на Испания са с по 7-8 години по-стари от нашата партия. Ние сме на 131-2 години някъде, те са 137-8, да. Което показва, че левите партии са останали на политическия терен именно поради това, че защитата на обществения интерес, защитата на бедните и на долната част, така да се каже, на средната класа и на средната класа, има дълбоки корени и загубата на едни избори съвсем основателно не може да бъде причина за, да. Така, за замирането или за потискането на стремежа на хората към социална справедливост.
Значи, БСП загуби точно защото забрави какви са основните критерии, основните норми на една лява партия. Нека си говорим откровено. И БСП се свързва с едни олигархични кръгове и не може да го скриете. И БСП въведе плоския данък. И БСП се отказа от своята социална същност и най-вероятно за това загуби толкова избори подред. И хората продължават. Имам предвид тези, които са симпатизанти и членове на БСП, продължават да дават своя вот за вас. Как вие, ръководството, ще отговорите на тези очаквания на хората след тези избори?
Да, наистина спечелването на тези избори ще бъде голямо предизвикателство за левицата, тъй като много по-лесно е да се спечелят изборите, да. В сравнение с това след изборите да се отговори на очакванията на хората, които са високи.
Точно така.
Така че това наистина е най-голямото предизвикателство и в БСП в момента такъв процеси на вече са формирани такива екипи за разработки на алтернативни програми, защото спечелването на президентските избори, което изглежда изключително реалистично към момента от левицата, да. Означава, че наистина предсрочните парламентарни избори ще бъдат неизбежни. Няма как тази разпадаща се коалиция да удържи властта.
Там ще ви е много по-трудно. На парламентарите ще ви бъде много по-трудно. Не съм убедена, че сте подготвени за извънредни парламентарни избори. Ще ви кажа защо. Защото я няма алтернативната политика. Тук, понеже се гласува привидно за личности, някак генерала се харесва на една немалка част от българското население, но на предсрочни парламентарни избори, мисля, че БСП просто не е готова да отиде. Къде ви е алтернативната програма, алтернативната политика и алтернативните конкретни разработки?
Значи, към момента ние сме наясно за основните направления или така? Алтернативни решения на ключови проблеми на България,
така?
Но няма как да не се съгласа с вас, че към днешна дата ние нямаме окончателно завършена програма,
да.
Което ще рече, че следващите месеци тук до пролетта, март месец, ние трябва да имаме една разписана програма, но не като пожелание, както се прави до сега.
Точно така.
А за да бъдем убедителни на парламентарните избори, ние трябва да имаме доста конкретни решения,
да.
На конкретни проблеми. И екипите работят в момента, няма да издам тайна, че ние създаваме условия да ползваме потенциала и на Българска академия на науките и на водещите български университети.
Това е много добре. Дано да успеете.
Имаме такава възможност.
Браво
имаме
на вас.
Контакти. И този път след 25 години мисля, че левицата би успяла с предлагането на програма, която е разработена от националните интелектуални центрове, а не само от партийните централи, защото която и да е централата, всички знаем, не е в възможностите на една партийна централа да решава такива сложни проблеми, които са голямо интелектуално предизвикателство, искат мобилизация наистина на потенциала на нацията.
Да. Продължаваме още малко на темата избори, тъй като генерал Радев, видимо, не се обвързва особено сериозно с БСП. Това личи по всичко, включително видях му дипляната, която е пускана в пощенските ни кутии. Там няма нито една емблема, нито един символ на БСП. И тъй като всички президенти до сега от демократичните години са влизали в много тежки отношения с партиите си, включая и последния, кажете ми, моля ви, как ще направите така, че генерал Радев да припознае БСП, да припознае нейните идеи, нейните цели, нейните виждания като свои? Ще ви бъде страшно трудно, според мен.
Ами, вижте, според мен е тактиката на предизборния щаб на генерал Радев е правилна. Той няма защо да се обвързва и не е необходимо да прави излишни декларации.
Така?
Дали сърцето му е в ляво, как обича лявата идея.
И дали кръвта, дали кръвта това, му е червена.
Да, това не е необходимо в случая.
Така, така.
Първо, защото това, което е ясно, че генерал Радев първо беше издигнат от Националния съвет на БСП. Така че той е представител на БСП в тази битка. Второ, неговата тактическа цел е, освен привържениците на БСП, да привлече симпатизанти от други политически така, сектори, спектър. Да. И това, според мен, от момента дава резултат.
Така?
Освен това, ние избираме президент на България, поне аз никога не съм си представил, че ще изискваме от президента той да се кълне във вярност към БСП. Нищо
така?
Подобно. Аз като български гражданин и като член на БСП нямам противоречие. Искам бъдещия президент да защитава националните ни интереси, а не партийните.
Да.
Защото, вижте, проблемите на президентите с партиите им до сега не са били на принципна основа. Те са били точно заради противоречия между партийни интереси и национални интереси.
Да, да.
И ако един президент защитава националните интереси, аз нямам никакъв проблем. Какво като са сърдити партиите? Важното е той да защитава интереса на страната.
И да, да, ама последният президент пък влезе в противоречие с партията си точно по най-важни въпроси, жизнено бих ги нарекла важни въпроси на външната политика. Значи трябва да има някакъв механизъм, ако президента изкриви собствената си политика, да има механизъм, по който да се влияе върху него. Вие си спомняте, тук месеци наред премиера и президента бяха на различни позиции по външно-политически основополагащи проблеми.
Значи, нека тук да изразя едно малко особено мнение.
Така?
Според мен тук ставаше дума за политическа пропаганда и политически пиар, ще ви кажа за какво
така?
Става дума.
Така?
Никакво разминаване нямаше между премиера и президент.
Така?
Извинете, но премиера Борисов спря проекта Белене. Нали така?
Да, да.
Той спря окончателно Южен поток. Той окончателно каза, че произнася смъртната присъда на петролопровода Александрополис, Бургас Александрополис.
Да.
Нали така?
Така е, да.
Каква е разликата? Значи, конкретните действия на това правителство бяха антируски,
така де, но...
и антибългарски основно, защото става дума за проекти, които са свързани с икономическите и стратегически интереси на България.
Да.
Само... Какво по-различно е правил президента?
Еми ето ще ви дам един пример. Тогава, когато президента заговори за флотилия в Черно море, натовска, премиера отказа такава флотилия. Ако беше...
Да, нека да ви дам информация,
да.
тъй като информацията е важно нещо.
Абсолютно.
Аз имам информация и моите колеги
така?
От парламентарни среди, т.е. това не е информация, като съм чул на опашка за хляб.
Ясно.
Българското правителство е водило такива разговори в щаба на НАТО.
Така?
Това беше известно още от периода преди нова година, 2016-2015.
Да.
Много добре са знаели в правителството, водени са разговори за флотилията в Черно море, но това си е стила на господин Борисов. Извинете, сам ни вели ма бутнахте или сам си паднах.
Mm-hmm.
Така че тия елементарни тарикатски политически номера вече не минават на българския народ.
Yes.
Аз за това казах, че му дойде на гуша, защото няма как премиера да си сменя мнението три пъти на ден и все другите да са му виновни за решения, които той е вкарал в България. Той ни вкара в загуби за милиарди с тия инвестиционни проекти.
Да.
И това ще калкаране напред-назад с тия мигранти. Кой му е виновен след като той е издал постановление на Министерски съвет от август за мигрантите да ги разселваме в нашата страна? Кой му е виновен? Президента ли?
Да.
Че той е постигнал лично съгласие, дал е съгласие в Брюксел за такива пагубни за България политики.
Е, той твърди, че не е давал такова съгласие. Ще видим какво ще се окаже накрая.
Е, как да не е, като това е решение на Министерски съвет от постановление от август. Не си спомням номера, кое?
Да.
Ние го публикувахме това решение.
Да.
Те лъжиха и за решението. Няма такова решение, не бойте се деца за утрешния ден. После се оказа, че такова решение има черно на бяло. И то вече никой не го отрича.
Да. Накрая, понеже ни напредна времето за нашия разговор, непременно трябва да ви попитам. Бюджет 2017 е вече готов, прият от Министерски съвет и внесен в Народното събрание. Утре, доколкото знам, има за заседание редовно на бюджетната комисия, където ще, за пръв път ще гледате бюджета, но вие сте наясно с него. Разбира се, тепърва ще има много анализи и коментари. Днес ще задам основополагащия въпрос. Каква е философията на бюджета и по какво се различава 2017 бюджет 2017 от тази годишния?
Това най-ми харесва, този въпрос за философията на бюджета. Тъй като моето притеснение, като изчетох бюджета, както и очаквах,
така?
Е, че няма философия. Първо си мислех, че има някаква тайна вътре, която аз като един скромен професор по макроикономика не мога да разбера. 2-3 пъти го чета, но няма главен герой. Тоест, този бюджет не е обвързан с икономиката и това не го казвам само аз. Защото, вижте, един бюджет, освен счетоводен документ да осигури функционирането на държавните институции, защото имаме си ангажименти, МВР, армия, държавни институции и така нататък. Това е счетоводната страна. Обаче, навсякъде по света този бюджет се обвързва с икономическото развитие, защото най-големият икономически агент навсякъде по света е държавата.
Така?
Няма по-голям купувач от държавата. Никъде. Нито в Америка, нито в Япония, нито в България. И затова държавата има ангажименти как да харчи е проблема. Не само колко пари, къде да ги вложи, как да стимулира частния бизнес. Е, това липсва в този бюджет. И ще ви кажа фактите какви са. Този бюджет е заложил 2017 до 2019 година, защото бюджета е 2017, но съгласно закона се включва прогноза и бюджетна и политика за следващите 3 години.
Да.
Така, за нашата страна това правителство е заложило икономически растеж между 2,5 и 2,7%.
Така.
Сега, хората не са икономисти, ще ви направя едно сравнение. Това е растеж, който ни заковава следващите 3 години на последно место в Европа и разликата със средните показатели на Европа расте. Защо? Ами защото другите бивши соцстрани, Полша, Унгария, Румъния са заложили по-висока динамика на растежа. Например, румънците за същия период са заложили почти 4% растеж на брутния вътрешен продукт.
Така.
Тоест, ако ние в момента сме на последно место в Европейския съюз, следващите 3 години ще станем още по-последни.
Да.
И тук разговорът приключва.
Така.
Това ни предлага правителството. Второ, този бюджет е антисоциален. Защо? Тази идващата година, добре, похвално, правителството предлага минималната работна заплата да се повиши с 40 лева, става 460.
Така.
Но до тук добре. След което то ни казва в тригодишната си политика, че замразява минималната работна заплата 2018 и 2019 година, което ще рече следното. Всички социални плащания, както знаете, са свързани с минималната работна заплата.
Така?
Дали така? Тоест, те ни казват, дами и господа, ако гласувате за нас, следващите 3 години ние замразяваме социалните програми. Нещо, което те винаги са го правили през тия 7 години.
Да.
И следващото нещо, има една добра и една лоша новина. Добрата новина, те казват, да, обаче, ето вижте, средната работна заплата ще нарасне с 4-5% за периода. Много добре. Само, че ти като замразиш минималната работна заплата, а знаете, че по-голямата част от българите работят на минимална заплата по понятни причини,
така?
При растеж на средната заплата, какво става с социалната катастрофа в България, която вече се очертава? Ами поляризацията ще расте,
да,
между по-бедните българи и по-богатите.
Да.
Тоест, това е бюджет, който не стимулира растежа на България. И второ, това е бюджет, който задълбочава социалните различия на България. Е, как да се подкрепи такъв бюджет? Ние сме категорично против и ще им предложим на колегите на първо и на второ четене конкретни алтернативи, които те няма да се съобразят с тях. Но ние сме длъжни да направим тази заявка и това не е тайна. Това ще бъдат много важни алтернативни решения,
да,
които ще бъдат важна част от бъдещата програма за управление след предсрочните парламентарни избори.
С този бюджет, в крайна сметка, ще живеем ли по-добре или общо взето няма такава възможност?
Ами някои хора, все по-малък брой хора ще живеят по-добре.
Mm-hmm.
Вижте, целият бюджет и политиката в момента на правителството е как най-важната им задача е да усвоят европейските средства.
Така?
Така наречените котарации, тигри, те са добре, защото колкото повече средства се усвояват, толкова повече се краде по край тия средства. Но ние не можем да се съгласим с такава политика. И аз ще ви кажа пак факти, да не кажете, че съм пристрастен.
Да.
К- Какви са фактите? Ето, примерно, в изтичащата 2016 година правителството беше заложило в бюджета 2 милиарда и половина за капиталови разходи. 2 милиарда и половина лева. И ние ги предупредихме, че след като крият за какво искаха да използват тия капиталови разходи, че те ги държат в някакъв странен резерв. И се оказахме прави.
Така?
Българското правителство, сегашното, не изпълнява закона за бюджета и близо 2 милиарда от 2 милиарда и половина не са похарчени. Тоест 2 милиарда лева не са отишли до българските фирми.
Да.
Това за мен е икономическо престъпление и не изпълнение на закона. И втори факт. Миналата година правителството формира един фонд на фондовете. Те събраха, решиха институционално средствата от европейските фондове да ги съберат в общ фонд, да ги управлявали по-добре и по-ефективно.
Да.
Спомняте ли си?
Да.
Така,
да.
Мина година и половина,
така?
Сега в петък имах питане към министър на финансите господин Горанов и той, трябва да кажа, беше доблестен и каза, в прав текст на практика, да, господин Гечев, ние не сме похарчили, нито един лев не е влезнал в българската икономика от този фонд, който е 777 милиона евро.
Да.
Говорим за друг фонд, не за капиталови разходи.
Mm-hmm.
Той е още 1,5 милиарда.
Да.
Тоест, това правителство лиши българската икономика от 3,5 милиарда лева, които трябваше да отидат до българския бизнес. И в новия бюджет за 2017-та тия юнаци пак са заложили 2,3 милиарда капиталови разходи.
Да, да.
А за мен вече е наглост. И пак не посочват за какво ще ги използват тия пари.
Да.
Но този път ще използваме всички законови средства, ще правиме питания до Европа, ако трябва и до Антарктида, но управляващите са длъжни да кажат на българския народ за какво са тези 2 милиарда и 300 милиона, защо няма да отидат в българската икономика или ако ще отидат, този път да кажат къде точно.
Да, да. Благодаря ви за вашия анализ, за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви. Всичко добро. Здраве най-вече на вашите слушатели и разум.
Благодаря ви. Професор Румен Гечев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БСП Лява България.